Выхад на перыферыі і бедныя павінны знайсці больш месца ў адукацыйных праграмах духоўных семінарый, лічыць кардынал дзяржсакратар П'етра Параліна. Ён спаслаўся на заклік, які Францішак неаднаразова кіраваў да святароў, каб ішлі на геаграфічныя і экзістэнцыйныя ўскраіны. Па прыкладу Хрыста, святар закліканы евангелізаваць бедных, сказаў бліжэйшы супрацоўнік папы. Дзяржсакратар яго святасці адзначыў, што падчас семінарыйнай фармацыі трэба надаваць больш увагі гэтаму вымярэнню. Трэба рыхтаваць будучых святароў да прапаведавання сярод бедных і ўмення самім вучыцца ад іх. Гэтага не ўдасца зрабіць, калі не заўважаць умоў, якіх жывуць бедныя, а сітуацыі несправядлівасці не пройдуць болем праз наша сэрца, пакуль яно не пачне кроваточыць, як сэрца Езуса, выказаў думку кардынал Паралін. Паводле яго, самай вялікай пагрозай у гэтым кантэксце з'яўляецца абыякавасць, якая вынікае з прызвычаення да несправядлівасці. А мы, як святары, павінны ўзрушыцца кожным выпадкам пакут, болю, галечы, матэрыяльны і духоўны, адзначыў кардынал дзяржсакратар, і выказаў перакананне, што калі семінарыя дапаможа будучым святарам развіваць гэту адчувальнасць, то ў сваёй душпастырскай працы яны не будуць мець праблем з тым, каб знайсці спосаб сустрэчы з беднымі.